Shimoliy Koreyaning Markaziy axborot agentligi mamlakat qurolli kuchlarining ismi zikr etilmagan matbuot kotibi so'zlariga tayanib tarqatgan xabariga ko'ra, mamlakat qo'shinlariga AQSh agressiyasiga qarshi qaqshatqich amaliy javob zarbasi berishga ruxsat etilgan. Pxenyanning ushbu ogohlantirishi Pentagon Amerika Qo'shma Shtatlarining Tinch okeanidagi Guam hududida raketa hujumidan mudofaa tizimi kuchaytirilishini ma'lum qilgandan so'ng e'lon qilindi. Payshanba kuni Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan raketasini mamlakat sharqiy sohiliga ko'chirganini aytgan edi. Biroq Kim Kwan Jin u AQSh hududigacha yetib boradigan raketa ekani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Wi Yong Sab mamlakat harbiy kuchlari tashqi tahdidni bartaraf qilishga tayyor dedi. Bizning qurollar shay holatda turibdi. Shimoliy Koreyaning bugungi bayonotiga kelsak, bizning harbiy tayyorgarligimiz allaqachon yuqori darajaga keltirilgan. Biz har qanday bo'hronni hal qila olamiz deya bayonot berdi Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi. Payshanba kuni Yaponiya hukumati matbuot kotibi Yoshihide Suga Pxenyanning keskin bayonotlari Tokioni qo'rqita olmasligini ta'kidladi. Bir kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Chuck Hagel Washington Shimoliy Koreyaning tahdidlarini jiddiy qabul qilishini aytgan edi.
They have nuclear capacity now. They have missile delivery capacity now.
Ular hozir yadroviy qudratga ega, ular qanotli raketaga ega. Shu bois ularning tajovuzkorligi va keskin bayonotlari kuchaymoqda. Ularning so'nggi haftalardagi xatti-harakatlari bizning Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarimizning manfaatlariga real va aniq tahdid kasb etmoqda. Shimoliy Koreyaning tahdidlari AQShga qaratilgan deya bayonot berdi Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri. Tahlilchilar fikricha, Shimoliy Koreya AQSh hududiga zarba berish vositalariga ega emas, balki Janubiy Koreya yoki Yaponiyadagi AQSh harbiylari nishonga olinishi mumkin. Ayni paytda 4-aprel kuni Shimoliy Koreya rasmiylari Janubiy Koreyaliklarning ikki davlat o'rtasida birga barpo etilgan sanoat hududiga ishga kelishlariga ikkinchi kun ruxsat bermadi. Kesson majmuasi tang ahvolga tushgan Shimoliy Koreya rejimining yagona valyuta tushumi manbasi hisoblanadi. Pxenyanning ushbu hududdan yiliga 80 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rishi aytiladi. Shimoliy Koreya joriy yil fevralda 3-chi yadroviy sinov o'tkazgandan keyin Koreya yarim orolida vaziyat keskin tus oldi. Pxenyanning yadroviy sinoviga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha xalqaro sanksiyalar joriy qildi.